Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Rugsėjo pradžioje Trakų bazilikoje švenčiame Marijos Lietuvos globėjos atlaidus. Ir šioje laidoje maloniai sutiko apie šią tradiciją ir svarbą šiandienai pasidalinti ir papasakoti Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras, titulinis sinos vyskupas, teologijos mokslo daktaras Arūnas Poniškaitis. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius amen, sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Taigi, švenčiame trakinės, taip liaudiškai jos yra vadinamos. Priminkite, kodėl būtent Trakuose?
Iš tiesų švenčiame rugsėjo 8 dieną švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmę visuotinėje bažnyčioje ir taip pat kai kuriuose Lietuvos šventovėse ši šventė, ši iškilmė yra minima ypatingų būdų, tai Trakai yra viena iš tokių Lietuvos šventovių. Taip pat Šiluvoje žinom, kad švenčiami yra tie patys mergelės Marijos gimimo atlaidai, iškilmės. Šios šventės yra labai arti viena kitos, nes iš esmės yra ta pati šventė, todėl kad viena kitai savotiškai nekliudytų, ta prasme, kad piligrimai galėtų, kurie nori apsilankyti ir vienoje ar kitoje šventovėje per iškilmes, tai Trakuose ši iškilmė minima truputėlį anksčiau, ta prasme, jinai prasideda prieš rugsėjo 8 ir tada, kai jau Trakuose baigėsi, tada prasideda Šiluvoj ta pati iškilmė kitoje svarbioje Lietuvos šventovėje. Kiekviena tokia garsesnė Marijos šventovė turi savitą istoriją, ilgesnę ar trumpesnę. Labai dažnai švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas, kuris yra gerbiamas tuose šventovėse, turi kokį nors konkretų titulą. Tas titulas yra paimtas iš tų tradicinių marijinių titulų, iš mergelės Marijos letanijos. Štai rugpjūčio 15 dieną iškilmingai švenčiama Marijos ėmimo į dangų iškilmė Pivašiūnuose, pavyzdžiui, kur Marija gerbiama kaip nuliūdusių paguoda, Šiluvoje jinai žinoma kaip ligonių sveikata, Žemaičių kalvarijoje krikščioniškų šeimų karalienė. O Trakuose nuo seno tas titulas yra truputėlį kitoks, aišku, jis jau ne iš Marijos litanijos paimtas, bet būtent Marijos kaip Lietuvos globėjos. Ir šis titulas apima, sakytume, gal ne vien tik tai dabartinę Lietuvą, bet nu, tam tikrą prasme netgi ir siekia plačiau, nes kai šis titulas buvo suteiktas Marijai kaip Trakų Dievo motina, ar ne, tai Lietuva tada apėmė ir didesnės teritorijas, aišku, paskui tos valstybių sienos pasikeitė ir žinoma, tai jeigu mes sakom, kad Trakų Dievo motina yra Lietuvos globėja ir tuo pačiu kviečiam prisiminti ir melstis už žmonės, kurie gyvena toje ankstesnėje buvusioje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, tai tikrai nereiškia, kad tai būtų kažkokia tarsi pretenzija peržiūrėti šiandieninės valstybių sienas, bet tiesiog prisiminti, kad mus jungia su dabar kaimyninėm valstybėm ta istorija ir tam tikra ir pamaldumo tradicija. Ir žmonės, ypač šiais laikais, šiandien Ukrainoje, išties, kuri buvo dalis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kažkada, tai tie žmonės Marijos užtarimo mūsų maldos yra labai reikalingi, kaip ir žmonės Baltarusijoje. Tai va, esame kviečiami rugsėjo mėnesį, nuo rugsėjo 1 dienos iki 8 dienos, dalyvauti pagal galimybes Trakuose, Trakų bazilikoje, vykstančiose iškilmėse ir ten melstis, kreipiantis į švenčiausią mergelę Mariją, meldžiant jos globos, jos užtarimo pas Dievą, ypatingai mūsų kraštui, Lietuvai, bet taip pat ir kaimininėms valstybėms, su kuriomis mus sieja istorija. Tai ir Ukraina, ir Lenkija, ir Baltarusija.
Malonus radijo klausytojai, šiandien jūs girdite laidą, kurioje apie Trakinės, Trakuose vykstančius švenčiausios mergelės Marijos Lietuvos globėjos atlaidus pasakoja jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis. Jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir norisi vėlgi jūsų ekscelencija klausti. Kasmet puoselėjame piligrimystės tradiciją. Ją tęsėme tokią, kokią paveldėjome iš savo tėvų, senelių. Žinoma, tėveliai galbūt ar seneliai dar eidavo į atlaidus pėstute iš savo sodybų. Dabar kitokia Lietuva kaimo, mes nebeturime tokio, koks buvo prieškarį. Bet tradicija vykti į atlaidus į kitas parapijas išliko. Ir taip pat šiais metais, kaip ir visais metais, bus piligriminė kelionė iš Vilniaus centro nuo Aušros vartų, Dievo gailestingumo motinos koplyčios iki Trakų bazilikos, iki švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos, kurioje švenčiami Lietuvos globėjos Marijos atlaidai. Papasakokite apie šią tradiciją ir jos reikšmę svarbą jaunimo ugdyme ir katalikų gyvenime.
Tai iš tiesų jau ne pirmi metai esanti tradicija, kad šeštadienį šitų atlaidų kontekste yra organizuojama piligrimystė pėsčiomis iš Aušros vartų į Trakus. Ir kaip ir kiekviena piligrimystė, jinai turi savo temą, taip pat tam tikras jos ir turinys yra, kur ne vien tik tai pats žygis kaip toks, pėsčiomis nueiti kažkokį tai atstumą, bet yra sustojimo tikri momentai, vėlgi ir poilsiui, bet kartu ir tokiam, na, sakytume, toks dvasinis momentas vyksta per tuos sustojimus, tai tam tikras pasidalinimas ar mokymas ar savotiška konferencija, lentvaryje būna švenčiausio sakramento adoracija per tuos pietų pertraukos metu, taip pat yra galimybė žmonėms ar pačios piligrimystės metu tiesiog kelyje, nes dalyvauja ir kunigai, galima atlikti išpažinti ir pasikalbėti su kunigu. Kelionės metu taip pat ir žygiuojant yra kartu giedama, meldžiamas ir toks vėlgi kuriamas tas bendrystės ryšys, kuris be abejo krypsta į Dievą, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, pats kelionės tikslas apie tai kalba, kad mes atliekame tokią kelionę siekdami, kad mūsų santykis su Dievu taptų atnaujintas, gyvesnis, mes einame link jo atsiliepdami jo kvietimą. Bet taip pat ta piligrimystė skatina ir mums tarpusavyje pastebėti vienas kitą ir skirti laiko, galbūt susipažinti, išgirsti kitą žmogų ir taip toliau. Tai va, toji tradicija yra tikrai graži, prasminga, šiais metais jinai jos tema atnaujinki žemės veidą, tai tema, kuri glaudžiai susijusi su mūsų kreipimus į šventąją dvasę, prašome, kad šventoji dvasė, viešpaties dvasė atnaujintų žemės veidą. Ir tai tarsi piligrimystė, kuri vyksta tokia, sakytume, mergelės Marijos iškilmių kontekste, bet viskas mūsų tikėjime yra susiję, viskas galiausiai iš to paties Dievo ateina ir į tą patį Dievą veda. Ir švenčiausioji mergelė Marija taip pat yra mūsų tikėjimo pavyzdys, jos atvirumas viešpačiui, viešpaties dvasiai, kurios dėka jinai tampa Dievo motina, taip pat jos pavyzdys ir jos malda moko mus ir padeda mums taip pat turėti tą tokį didesnį, sakytume, atidumą Dievo balsui šiandien. Ką viešpas man sako? Ką tai reiškia, kad gyvenu štai šiuo laiku, čia ir dabar, kokia yra mano misija, kokia yra mano atsakomybė, ką Dievas nori ir gali per mane nuveikti ir kokie mano žingsniai turėtų būti, kad atsiliepčiau į tą viešpaties kvietimą. Nes žemės veidas, pasaulio veidas, kuriame tikrai netrūksta, aišku, ir daug gražių dalykų, bet netrūksta ir ne tik atraukšlių, sakytume, ar kažkokių dėmių, bet tiesiog kruvinų, kraujuojančių žaizdų, ir karo žaizdų, ir karo, kuris taip paliečia šį kartą ir mus gana artimai, gal net labiau negu kažkada prieš kiek tai metų, tai iš ties to pasaulio veido atnaujinimo reikia ir jis prasideda vėlgi nuo mūsų širdžių. Kai atsinaujina mūsų širdys, kai leidžiame Dievui mus apvalyti nuo nuodėmės, nuskaistinti, apvalyti mus nuo kažkokių tai tarpusavio priešiškumų, piktumų, pavydo, neapykantos, keršto, nežinau ko dar, tokių panašių dalykų, tai tada atsinaujina mūsų širdis, mūsų veidas tampa giedresnis, mūsų santykiai tampa sveikesni, išgydyti ir tada tuo pačiu atsinaujina ir žemės veidas. Tai nėra šiaip kažkokia labai graži, bet tokia nu, labai abstrakti frazė, bet iš ties tai yra maldos toks atodusis prašymas, o kartu ir Dievo troškimas, kad labai realiai mūsų gyvenimas keistųsi. Galbūt žingsnelis po žingsnelio palengva, bet kad iš tiesų keistųsi. Kad Viešpats atnaujintų mūsų širdis, o per mus atnaujintų mūsų aplinką ir tuo pačiu atnaujinamas ir visas pasaulis.
Jūsų ekscelencija vyskupė jau minėjote tradiciją keliauti su malda į Trakus iš Vilniaus. Dabar šią tradiciją puoselėja Vilniaus jaunimas, kviesdamas jaunuolius, moksleivius, studentus vykti į Trakus. Tokia pamaldumo tradicija, na, nebuvo užmiršta. O kokios dar yra specialios galbūt pamaldumo tradicijos ir kokios galėtų būti puoselėjamos Trakuose ir taip saugomas tas unikalumas, kurį turime kaip paveldą, dvasinį paveldą?
Žinot, mes turim labai įvairias pamaldumo praktikas, kurios, na, sakykime, visos yra, taip galima pasakyti, galiojančios, ar ne, ir, na kalbu apie tas tikrai, nu, kaip sakyti, bažnyčios patvirtintas ir jau ir laiko, ar ne, išbandytas pamaldumo praktikas, tradicijas, kurias galima iš tikrųjų puoselėti, tai, na, kas, aišku, galvojant apie švenčiausią mergelę Mariją, tai ateina į galvą, galbūt vienas iš pirmų dalykų, tai yra rožinio malda, rožinio slėpinių apmąstymas, kuris apima taip vadinamus džiaugsmo, šviesos, kančios ir garbės slėpinius. Ir juose, taip trumpai tarsi sutraukta, yra labai svarbi mūsų išganimo istorijos dalis, kuri susijusi su mūsų kasdienybė, su mūsų dabartimi taip pat. Jinai susijusi su švenčiausia mergelė Marija, bet taip pat ir su Jėzumi, kuris yra tas mūsų atpirkėjas, mūsų svarbiausias galutinis Dievo žodis, įsikūnijęs Dievo žodis, mūsų kelias pas tėvą. Tai rožinio malda, kuri, aišku, kartais kaip ir ant kitų maldos pamaldumo praktikų, tam tikros nusėda, kai kada apsipratimo dulkės, tam tikra rutina atneša kažkokio tai, nežinau, gal tėlį negyvumo, formalumo ir taip toliau. Tai visada yra proga mums truputėlį atnaujinti tą seną pamaldumo praktiką, bet atnaujinti, kad jie taptų mums tokia gyvybingesnė, labiau paliestų mūsų širdis. Tai yra, kad, pavyzdžiui, rožinis tai netaptų mums vien tik tai tokio automatinio, tarsi atkalbėjimo maldų, kai mintys visiškai kažkur kitur skrajoja, bet kad tai tikrai skirtume tokio dėmesio įsiklausimui, į įsižiūrėjimui tuos slėpinius, kuriuos apmastome. Tai čia viskas pradedant tuo Viešpaties angelo apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai. Marija atsiliepia savo tuo tikėjimu, pritarimu, štai aš Viešpaties tarnaitei, tiesiai man, kaip tu pasakėjai, tiesiai man, tai būna man pagal tavo žodį. Ir iki pat Marijos išaukštinimo danguje, kur vėlgi mes matome bažnyčios bendruomenės ir kiekvieno iš mūsų taip pat pašaukimą į tą išaukštinimą, į amžinybę su Dievu, o tame tarp visų šitų, tarp pirmo ir paskutinio rožinio slėpinio yra ir Jėzaus gyvenimo, tai tokie esminiai momentai, į kuriuos mes žvelgime ne tik tai kaip tolimus, kažkada jau praėjusius momentus, bet kažkas tokio, kas yra gyva ir šiandien, kas vienokio ar kitokio būdu paliečia mane, kas į ką aš galiu atsiremti ir tas kažkas, į ką atsiremi, vėlgi nėra tik tai teorija, bet tai yra gyva patirtis santykio su asmeniu, su Jėzumi, su ta pačia Dievo motina Marija, ar ne, ar tiesiog leisti savo na, tą santykį išgyventi, kad mūsų tikėjimas nebūtų toksai teorinis, abstraktus, bet kad jisai na, pripildytų mūsų patirtį, kad mes tą santykį išgyventume ir kad leistume tam santykiui su Dievu, su Marija, tam santykiui kaip keisti gaivinti ir mūsų tarpusavio santykius. Tai kad tą pačią rožinio maldą, kai kalbame kartu su bendruomenė, susirinkę, ar Marijos šventovė atrakos, ar kažkurio kitoje šventovė, ar jungiamės į rožinio maldą per Marijos radio transliaciją, pavyzdžiui, vėlgi su ta bendruomenė, kuri kartu meldžiasi, kurios nematome savo akimis, bet žinome, kad tie žmonės yra kartu su mumis, meldžiasi, ir tai galbūt jau dėl ligos, dėl amžiaus savo namuose pasilikę, nes jau negali kažkur toliau iškeliauti, išvykti, ar net ir prie ligos patalo prikaustyti. Tai va tas toks vienybės ryšys, ta malda, kuri mus vienija, mus stiprina, vienė su Dievu ir vienu su kitais. Tai žinot, čia gal truputėlį vėlgi plačiau paminėjau tą pačią mums gerai žinomą rožinio maldą, bet ir Marijos litanija, ar taip vadinamos Marijos valandos gėdamos, kažkokių visokių tų yra maldos būdų, kuriuos, sakau, būtų gal taip svarbu tiesiog juos priminti galbūt žmonėms, pasiūlyti, pateikti kaip galimybę melstis kartu ar asmeniškai melstis, kada nors, kada yra patogus tam momentas. Tai gal ne tiek svarbu, kad būtų mūsų tos atlaidų programos pripildytos daugybė visokiausių dalykų, bet kad būtų galimybė žmogui tiesiog įeiti, netarsi paskubomis prabėgti per tą daugybę visokių dalykų, kuriuos ten kalbame, gėdame, sakome, darome, bet kažkaip dalyvauti, išties dalyvauti, kad tai labiau paliestų mūsų širdį. Ne tiek kažkokio tai skubėjimo, kiekio žodžių gausos, bet tokio vat, prisilietimo prie to Dievo slėpinio, Dievo artumo slėpinio. Tai va, šitos įvairios pamaldumo tradicijos, aš pirmiausia galvočiau apie jas ir be to, na, vėlgi, kai mes esam žmonės skirtingi, natūralu, kad kartais vienas maldos būdas galbūt yra artimesnis kažkuriem tai žmonėm ar žmonių grupiai, kitiems žmonėms kitas maldos būdas artimesnis, tai čia yra ta tokia laisvė pasirinkti. Aišku, yra dalykai, kurie mums visiems, kaip bažnyčios bendruomenė, yra na, tokie labai svarbus, nesakykime, šventos mišios ar ne, Eucharistija, ypatingai sekmadienio ar ne, iš paties dienos Eucharistija. Tikrai yra labai svarbu dalyvauti visi, kurie tik galim, kuriam leidžia sveikata, atgailos sakramentas ar ne, tai tokie dalykai, nu ir kiti sakramentai. Juos mes priimam, jie yra labai, labai svarbus dalykai, bet kai kalbam apie kažkokias pamaldumo praktikas, vienokas ar kitokias litanijas, turime tai tas kitas pamaldumo praktikas, tai tada nu, žmogus yra tikrai laisvas rinktis tuos maldos būdus. Ir atsižvelgiant į to konkretaus žmogaus pašaukimą, į jo įvairius įsipareigojimus namuose, šeimoje, ar kiti kažkokie darbai, jo pareigos, jo sveikatos galimybės, vėlgi, kad ta malda nepasidarytų kažkokia tai našta, kurią tiesiog ten jau nespėdamas visokias ten praktikas prisėmė žmogus, tiesiog lekia per jas, bet ne, tiesiog pagal savo galimybės, kad tai būtų, vėlgi sakau, malda gal net ne tiek pasižyminti labai didelę gausą žodžių, bet tokiu tiesiog širdies atsidavimu, atidumu viešpačiui. Ir tai va, tokios mintys ateina į galvą, mąstant apie šį mūsų pamaldumą, kas susiję su trakais. Tai atsakyčiau, tie tradiciniai pamaldumo būdai pristatyti, išdėstyti, tai būtų, kad žmonėms būtų patogu dalyvauti, įsijungti į tą pamaldumą. Ir be abejo, yra erdvė žmogaus laisvėj, fantazijai, sugalvoti kažkokius tai dalykus, kaip tas pačias pamaldumo praktikas, truputėlį gal atnaujintai kitų būdų, pristatyti, atlikti ir taip toliau įvairūs rožinio keliai, tas pats rožinės, ta pati malda, bet sujungta vėlgi su tam tikra maža piligrimystė, kai einama nuo vienos stotelės prie kitos stotelės, kaip, nu, kuriuose apmastome tuos viešpaties slėpinius. Įvairūs tie būdai, reikia tiesiog ko tokio gal pasidalinimo tarpusavyje, pasikalbėjimo, pamąstymo ir tiesiog ieškoti ir kurti ir daryti.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidus vykstančius Vilniaus arkivyskupijoje, Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje, nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 8 dienos, jums šiandien pasakoja Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir dėkojame ekscelencijai už maldingumų paskatinimą ir priminimą, kurie yra tradiciniai. Teko pastebėti, jog atsiranda ir kitos naujos maldos formos, ne vien žodinės, galima maldą išreikšti ir tam tikrų veiksmų, ir šlovinimo, ir su gitarom, ir su būgneliais, ir žygyje, ir kaip kitaip, ir iškeliant rankas aukštyn. Taip pat pastebėta, jog jaunimas į Trakus, į atlaidus atvyksta, įsisegę rožę, vyrai švarko atlape, merginos skrybelaitėse arba rankose laiko gėles. Ir ta tradicija yra naujai auganti, be galo graži. Atvykti į baziliką pas švenčiausią Dievo mergelę Mariją ne tuščiomis rankomis, o su gėlyte, jo labiau žinant, jog jubiliejiniais metais popiežius čia esančiam paveikslui padovanojo nuostabią gėlę, kurią galima matyti prie bazilikoje centrinėme altorijoje esančios Marijos. Ir tai ragina mus visus vykti į Trakus su gėlyte. Nebūtinai rožė, gal kam labiau prie širdies ramūnė ar šilų viržys, o gal zinos gėlytė sudžiūvusi, o gal kad pėdėlė ar lino puokštė. Visa tai tinka. Bet jeigu kalbėti apie švenčiausios mergelės Marijos atvaizdą, jis yra stebuklingas, jis yra ypatingas, atlaikęs tiek daug karų, persekiojimų, draudimų. Jūsų ekscelencija gal galėtų atlaidų metu tą Marijos paveikslą atidengti, tie brangus apkaustai ir parodyti jos grožį ir gelmę.
Na, jis dar paminėjote vairias tokias gražias detales, kaip Marijos iškilmę žmonės renkasi, kaip į gimtadienį, nes iš tiesų tai yra Marijos gimimo iškilmė. Gimtadienį pasveikinam žmogų, kartais tikrai su gėlės žiedu, bet čia vėlgi sakyčiau toksai, žinot, jau čia yra palikim žmonių laisvai. Tai yra tam tikras pasiūlymas, gražus pasiūlymas, ar ne, atvykti su gėlės žiedu, tai irgi sukuria tam tikrą šventinę nuotaiką, ar ne. Bet tikrai labai laisvai, kam tas yra patogu, priimtina, gražu, kas ir be gėlės žiedo atvyks, bet tas gėlės žiedas bus, na, pati žmogaus širdis tokia, nu, atvira Dievui, atvira Dievo motinai, tai irgi yra gražu ir prasminga iš tiesų. Dabar kalbant apie paveikslą, aišku, kad jis turi savitą istoriją, kaip ir kiekvienas paveikslas, ypač tų garsių šventovių, tiek Lietuvoje, tiek ir kitur pasaulyje, turi ilgesnę, trumpesnę istoriją, kai kada tokia ir gana skausminga, nu, per įvairius istorinius išbandymus, perėta karai, įvairūs ten konfliktai, gaisrai ir taip toliau. Ir tas paveikslas, ar būna, ar kad jis ir nukentėjęs, ir kažkiek tai, ar paskui atrestauruotas ir panašiai, tame atsispinti savotiškai ir bendruomenės, žmonių gyvenimo istorija, tai, ką žmonės išgyveno per visus tuos laikus, jų ir kančios, ir sunkumai, bet kartu ir jų tokia viltis, ar ne, noras atsigręžus į Dievą jį liudyti. Įvairiuose tuose istorijos peripetijose, įvairiuose istorijos sukuriuose paveikslo, tie taip vadinami aptaisai, toks kaip rūbas, kuris uždengia patį tą pradinį paveikslą, ar ne, jis vėlgi yra susijęs, tai tampa tarsi paveikslo dalimi. Iš kitos pusės tai yra susijęs su žmonių pamaldumu, liudija žmonių pamaldumą, tai aptaisai gal kartais padaromi iš vadinamų votų, kur žmonės palieka kažkokius tai didesnius ar mažesnius ar visai mažyčius tokius dėkingumo ženklus, pagamintus iš metalo, kokio ten prakilnesnio metalo, sidabro ar net kažko aukso truputėlį ir paauksuota, koks mažytis ženklelis, nu, daug kartų matyti ar žinote tai, ar tai širdelės formos, ar rankos, kojos, ar kažkas tokio, kur tai yra liudijimas apie tai, kad žmonės meldėsi pasitikėdami ir prašydami kažkokios malonės ir dėkodami už tą konkrečią suteiktą malonę, palieka tokį dėkingumo ženklą, votą, kuris tampa nu, to paveikslo gyvenimo dalimi, to paveikslo tarsi dalimi, nes yra skirtas konkrečiai, aišku, Dievo motinai, ar ne, kaip dėkingumo ženklas, bet jisai yra susijęs su konkrečiu šiuo paveikslu, prie kurio buvo melstasi, kreipiant žvilgsnį į mergelę Mariją. Tada iš tų votų, galbūt iš tų didesnių kiekio susikaupusių, arba nu, galbūt ir kažkokia tais ir kita istorija to rūbo, vadinamo aptaiso, kuris vėlgi ten iš kokio prabangaus metalo, sidabras ar paauksuotas ar kažkas tokio. Jisai tarsi pridengia tą paveikslą, iš kitos pusės jį papuošia. Jisai tarsi atkartoja paveikslo linijas, ar ne, tik, aišku, lieka atidengta veidas, rankos, ar ne, ar veidai rankos, jeigu nu, yra daugiau, kas pavaizduota tame paveiksle, daugiau asmenų, kaip ir trakų Dievo motina, jinai turi ant rankų, prie jos yra ir Jėzus, tai va, tai tie du asmenys, tai tas dengiantis paveikslas, kuris vėlgi yra toks puošnus ir panašiai, jisai tampa to paveikslo dalimi. Ir čia turbūt įvairi ta praktika yra pasaulyje, net nežinau, kai paveikslai yra restauruojami, o jie vis tiek bėgant laikui nu, atsiranda tam tikras vis tiek senėjimas, tam tikras galbūt ir nykimas, pažeidimai ir reikia atnaujinti ir padėti tą, stengtis išsaugoti tą paveikslą ir ateinančioms kartoms. Tai žinoma, tada tie aptaisai nuimami, ar jie patys yra ten apvalomi ir panašiai. Ir pats paveikslas restauruojamas, tai tokiu būdu mes tikrai turėjom galimybę ar pamatyti ir aušros vartų Dievo motiną, ir tą pačią trakų Dievo motiną, kaip atrodo paveikslas be aptaisų. Dabar, žinot, tuos aptaisus yra kažkaip pritvirtinami, bet čia jau tokie yra truputėlį techniniai dalykai, aš nelabai galėčiau net ir pasakyti, kiek tas būtų praktiška ir patogu ten atidenginėti ir vėl uždenginėti. Galbūt tas nelabai, nes ypač čia vėlgi jau reikėtų, gal daugiau specialistai galėtų papasakot, žinot, bėga ne tik ten metai, dešimtmečiai, bet ir šimtmečiai, o ta medžiaga ten vis tiek yra, iš kurios tas paveikslas padarytas, ar dažai, kuris nutapyta, kai veikia oras, saulės spinduliai, drėgmė ir taip toliau, temperatūrų kaita, tai visa tai tą paveikslą nu, po truputėlį naikina. Tai kartais na, tiesiog labai svarbu, aktualu, kad būtų paveikslas apsaugotas. Kažkokia tai, kad jis ir būtų prieinamas žmonėms matomas, bet kad jis pasiliktų ir ilgesniam laikui. Tai kai kada tokias įdedama turbūt į, nežinau, kažkokias permatomas kapsulės, kur jo būna viduje tam tikra pastovi temperatūra, kur ten drėgmė neprieina ir panašiai. Bet visa tai reiškia, kad negali prie to paveikslo va taip grinai savo rankomis prisiliesti dažnai. Bet iš kitos pusės, mes prisimenam, kad jeigu norim matyti to originaliai, nu kiek yra įmanoma matyti tą jau originalų vaizdą, nes vis tiek per ilgesnį laiką tas paveikslą kažkiek tai restauruoti ir gal truputį yra kažkokie tai pokyčiai įvykę, bet paveikslą mes jį galime matyti, ypač šiais laikais, tos įvairios technologijos leidžia, nufotografavus tikrai padaryti kokybiškas kopijas ir originalaus dydžio, ar ne. Ir kad tiesiog mokus matytum, kaip atrodo paveikslas be aptaisų, bet patį paveikslą, aš taip įsivaizduočiau, kad tikrai dažnai ten nuiminėti tuos aptaisus, tas tikrai nebūtų praktiška ir vargu, ar tai būtų prasminga. Kitos pusės, be abejo, mes jį negalim apsaugoti taip, kad įdėtume į kažkokią tai iš viso ten, žinau, nepermatomą dėžę, kur jisai būtų užkonservuotas ir visai neprieinama žmogaus žvilgsniui. Tai tikrai ne apie tai kalbam, bet jeigu ir yra kažkokia tai apsauga, ar kokio tai, nu, tam tikro specialaus stiklo, ar ne, ar dar kažkas tokio, kur tu negali fiziškai ranka paliesti tą paveikslą, bet, nu, prisimenam, kad paveikslas yra vis dėlto ženklas ne pats paveikslas kaip toks, jisai turi kažkokiu tai, nežinau, stebuklingų galių, bet tai yra ženklas, kuris nurodo į tą kitą realybę, kuri yra mums pasiekiama tikėjimo žvilgsniu. Net jeigu negaliu kažkaip fiziškai ranka prisiliesti tiesiogiai prie to paveikslo, bet aš galiu paliesti jį savo tikėjimu. Nu, kažkas panašaus kaip tikrai labai gražus tas iškalbingas evangelijos pasakojimas apie moterį, kuri ilgus metus sirgo liga, kraujoplūdžiu ir dėl to ten ir fizinė tokia negalė ir kartu ir toks socialinė atskirtis dėl to išgyvenama, nes žmogus laikomas pagal to meto supratimą buvo tokių kaip ir nešvariu, prie kurio kitas negali prisiliesti, nes irgi tampa ritualiai suteptas ir taip toliau. Ir šita moteris, jinai ateina prisiliesti, neprisiliečia prie paties Jėzaus, bet sako, kad aš noriu paliesti jo drabužio apvadą, netgi tai ne ranką, ar ne tai, kad patį drabužį ten, nu, kažkokį tai drabužio kraštelį. Bet jos tikėjimas yra tai, kas įgalina, kad Dievo duodama mums apšiai malonė, meilė, kad pasiektų ją ir įvyktų išgydymas. Tai vat, kažkas panašaus ir šiuo atveju. Mes, tas paveikslas yra tam tikras ženklas, tas rūbo kraštelis, bet net jeigu ir patį paveikslą negali fiziškai paliesti, bet tu esi ta kelionė, kurią tu atlieki, vėlgi, ne tik tai kojomis, bet ir savo tikėjimo kelionė, kurią tu artiniesi prie mergelės Marijos paveikslo, bet realiai tu eini prie pačios Marijos, ar ne, žvelgdamas iš tolo. Ir čia vėlgi tas dar vienas evangelijos iškalbingas pasakojimas ateina į galvą, kaip meldžiasi šventykloje fariziejus ir muitininkas. Fariziejus yra arti šventyklos priekyje, muitininkas pačiam ten gale nedrįsdamas akių pakelti, bet Dievas iš tikrųjų myli ir vieną ir kitą, galėtume taip sakyti, kaip žmogų, kaip savo vaiką ir nori dovanoti apšiai savo meilės, bet realiai tą meilę ir jo Dievo gailestingumą priima tas, kuris fiziškai yra toliau. Bet jis savo tikėjimu, savo nusižeminimu, nuolankumu, jisai prieina arčiau Dievo. Ir todėl, ar tiksliau prisileidžia Dievą arčiau savęs. Tai vat ir šiuo atveju gal paveikslas jisai yra toks, koks yra, darom, ką galim, kad jisai būtų ir prieinama žmonėm, bet iš kitos pusės, kad ir būtų kiek įmanoma apsaugotas ir ateinančiom kartom. Bet prisiminkim, kad tai, kas yra svarbu, tai mūsų tikėjimas, kurį galime iš tikrųjų Dievui padedant ugdyti visiškai nepriklausomai nuo to, kiek fiziškai arti mes prieiname prie vieno ar kito švento paveikslo.
Kaip atlaidų tradicijos gali padėti ugdyti sąmoningesnį tikėjimą? Jau minėjote vieną kitą pavyzdį. Bet ar tikrai žmonės, dalyvaudami atlaiduose, pasinaudoja teikiamomis malonėmis? Gal pamiršta melsti popiežiaus intenciją, nepasinaudoja proga atlikti išpažinti ir panašiai? Kaip manote, ar pakankamai žino žmonės apie atlaidų gavimo formą, tradiciją ir priedermes?
Iš tiesų, čia yra proga prisiminti, apskritai, aš gal čia šį kartą daug nekalbėjau apie pačius atlaidus kaip tokius, jų tą sampratą, ar ne, ar ką jie reiškia, bet tie tokie esminiai dalykai, man atrodo, jie žmonėm yra gerai žinomi ir mes juos prisimenam, kad tai yra mums proga, kvietimas atsiliepti į Dievo meilę, eiti arčiau jo. Ir tos maldos, kurios, mes sakom, kad jos yra susietos su atlaidais tradiciškai, nu, konkrečiai paminėjot maldą popiežiaus intenciją, galbūt kažmonės kartais pamiršta, bet nu, tai natūralu, stengiamės priskelbimus ar kaip stengiamasi priminti, kad atlaidų, siekiant va, tą priimti atlaidų dovaną, atlaidų malonę, yra vienas iš tokių paprastų mažų aspektų, bet tikrai svarbių, sukalbėti maldą popiežiaus intenciją. Tėve mūsų, tik į Dievą tėvą, ar dar kažkokia viena kita maldelė, bet popiežiaus intencija, kuri yra to mėnesio intencija. Ir aš galiu jos nebežinoti tiksliai kokie jinai, bet aš tiesiog sakau, kad aš meldžiuosi tą intenciją, kurią popiežius šį mėnesį kviečia melstis visą bažnyčią. Ir tai yra va, toks labai konkretus žmogui suvokiamas ir įgyvendinamas žingsnis, kurį galima atlikti ir kuris yra va, tokia kaip ir bažnyčios primenama sąlyga, tai įeina į tą, nu, sakykime, atlaidų kai aš atvykstu į atlaidus, aš noriu pilnai pasinaudoti tą Dievo dovaną, kurią čia gaunu. Tai vat vienas iš tų dalykų yra šita trumpa maldelė. Bet be abejo, sakytum, dar svarbesni dalykai yra irgi tai, ką jūs minėjot. Atgailos sakramentas, ar ne, išpažintis. Aišku, jeigu jinai ten esam neseniai buvę išpažinties, ten prieš kelias dienas, tai nereiškia, kad būtinai reikia atlaidų dieną būtinai vėl atlikti išpažintį, ne, bet jeigu kažkada jau putėlį seniau esam buvę išpažinties arba jaučiam, kad jau yra reikalas atlikti išpažintį, tikrai, tai va irgi labai svarbus momentas pasinaudoti tą progą, priimti atgailos sakramentą, vėlgi, dalyvavimą šventosiuose mišiuose ir šventoji komunija. Ir tokia gal viena iš, sakytum, sunkesnių sąlygų, ar ne, kad dėl atlaidų tos malonės pelnimo, tai kad būti neprisirišus prie nuodėmės, kad net ir mažos kažkokios. Tai iš esmės kalbama apie atsivertimą, į kurį mes esame visada kviečiami. Ir ta atlaidų iškilmė tik tai, sakytum, dar kartą tam tikrų būdų primena, kad va, ta atsivertimo būtinybė, vėl tiksliau atnaujinti savo gyvenimo kryptį, kad ji eitų, kad mano gyvenime būtų daugiau meilės Dievui, o tuo pačiu daugiau meilės konkrečiam kitam žmogui. Daugiau ištikimybės, daugiau tokio nuoširdumo, nežinau, sąžiningumo ir su kitų dalykų. Taigi, širdies atsivertimas, ar ne? O patys atlaidai kaip tokie, tai tokiais truputėlį juridiniais terminais nusakyti ar buvo ar yra, kad va, tos mūsų nuodėmės, kurios yra atleistos per atgailos sakramentą, tai tų nuodėmių kaip ir nebėra jos atleistos, bet atlaidai dar naikina tam tikras tų mūsų nuodėmių pasekmes, kas tradicinė, teologinė ar katekizmo kalba išreiškima taip, kad reiškia, yra atleidžiama ir bausmė už jau, nuimama bausmė už jau atleistas kaltes. Tai aišku, čia yra tokia, nu, vėlgi, truputėlį gal plati tema, apie kurią būtų galima ir daugiau ir plačiau kalbėti, ir gal laikas nuo laiko tikrai reikėtų daugiau apie tai kalbėti, kad, bet taip labai trumpai, aš sakyčiau, kad prisiminkim, gal į tuos atlaidus žiūrėkim ne tik tokia, gal tokiais juridiniais terminais, bet Dievo meilės ir Dievo gailestingumo kontekste. Aš atlieku išpažinti, mano nuodėmės man atleistos, bet kažkokie visokie tokios, at, mano širdie vis tiek yra likę tam tikri dalykai, kažkokie tai, nežinau, vėlgi kaip tų jau atleistų nuodėmių pasekmės. Ir atlaidai kaip tokie, kaip tas bažnyčios lobynas iš Jėzaus Kristaus, kitų šventųjų, jų tikėjimas, jų malda, yra tas lobynas, kuris vėlgi nepaliečiamas mūsų rankomis, bet jis yra labai realus. Ir iš to lobyno ta realybė, Dievo meilės, Dievo gailestingumo, ta šventumo realybė mane paliečia ir duoda daugiau, negu šiaip mano pastangos kaip tokios būtų galėję suteikti. Tiesiog mane dar labiau apvalo, mane brandina, mane augina kaip žmogų, kaip Dievo paveikslą, veda link didesnio panašumo su Dievu. Tai vienas dalykas yra mano pastangos, tos, kurias atlieku, kiek aš jas pajėgiu atlikti, bet atlaidų prasme yra tai, kad aš gaunu dar daugiau, gerokai daugiau, net labai daug daugiau, negu realiai mano pastangos, kaip tokios būtų galėję duoti. Tai vat, čia yra ta atlaidų prasme, gal truputėlį kitais žodžiais išreikšta. Bet net jeigu ir mes ten kažką dar įsigilinę esam labai gerai į tą visą atlaidų sampratą ar truputėlį ten mažiau suprantam, bet va tie pagrindiniai dalykai, sakau, širdies atsivertimas, susitaikymas su Dievu, šventoji komunija, bendra malda su visa bažnyčia, popiežiaus intencija ir noras gyventi, tikrai labiau gyventi tikėjimu, Marijos ir kitų šventųjų pavyzdžių, visą tai darykime. Ir patirsime atlaidų malonę, net jeigu jos iki galo ir negalėsim suprasti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos atlaidus, kurie vyksta Vilniaus arkivyskupijoje, Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje. Apie šiuos atlaidus jums pasakojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, teologijos mokslų daktaras, sinos titulinis vyskupas Arūnas Poniškaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.